Vítejte u nového dílu podcastu FinŽeny, ve kterém se sešly tři inspirativní ženy nejen ze světa financí. Jsou jimi Alica Koblovská, Chief Legal Officer ve společnosti Arete, ahoj.
Ahoj.
Eva Monejová, CRM and Data Specialist v Partners Bance, dobrý den.
Dobrý den.
A Dagmar Palková, International Controller v Seven Global Investments. Dobrý den.
Dobrý den.
Dámy, díky moc, že jste si udělali čas na podcast FinŽeny, který vychází na konci léta, na začátku září, na takovém tom, v takovém tom období, na které se někdo buď extrémně těší, anebo se ho někdo extrémně děsí. Tak můj úvodní dotaz bude velmi jednoduchý. Patříte k těm, které si umí užít konec léta a začátek podzimu, ale co?
Umím. Já jsem taká stále pozitivná, takže iba to leto hrozně rychle ubehlo, ale to asi jak vždy každému.
Jak to má Dagmar Palková? Posunula byste ráda ještě kalendář o pár dnů týdnu?
Já asi jo, já jsem letní typ a mám doma tři děti, takže ten začátek školy mě malinko děsí.
Evo?
Já jsem na tom podobně, mě už začal děsit, už jsem si začala dělat v kalendáři všechny ty kroužky a odchody ze školy a z družiny, takže jako já už jsem vlastně zděšená, no. A je mi líto, že to léto uběhlo opravdu rychle.
Vy jste se sešli vlastně náhodně, ale velmi příznačně k těm tématům začátku, konců. Eva byla vůbec prvním hostem, když začínal podcast zaměřující se na ženy ve financích. Alica byla závěrečným hostem podcastu, který se věnoval právničkám. Pro Dagmar je to začátek její zářné mediální kariéry, protože je to vůbec první podcast v životě. A doufám tedy, že ne poslední. A já bych se těch začátků a konců držel. Začneme s těmi konci, respektive začátky, s tím, když Eva Monejová byla v podcastu Women in Finance, tak jsem ji představoval tak trochu jinak. Před těmi dvěmi, třema lety.
Já myslím, že to byl vlastně konec a začátek zároveň, protože vy jste mě představoval jako ekonomickou novinářku ze Seznam zpráv. A já už jsem ale věděla, že budu dělat něco jiného.
Ale neřekla.
Neřekla jsem vám to, no. A já jsem se vlastně pokusila překvalifikovat na datového analytika. A nakonec jsem skončila tak jako vlastně na půl cesty mezi tím, co jsem dělala celý život. To znamená nějaká textařina, jakoby mluvení ke klientům, respektive dřív jsem mluvila ke čtenářům, dneska mluvím ke klientům banky. A mezi vlastně tou datařinou. Teď to CRM-ko tam je vlastně, jakoby já tvořím texty, datově si vlastně říkám, koho budu oslovovat a vlastně si stavím jako ty kampaně. Já jsem se, prošla jsem nějakým rekvalifikačním kurzem v neziskovce Czechitas a tam jsem se vlastně učili základy programování, takže tohle to všechno mě jakoby nasměrovalo na tu cestu, kde jsem teďka. A
takže já bych si to dal jenom do správného kontextu. Eva, úspěšná novinářka v jednom z nejsilnějších médií v Česku, maminka v té době.
Ještě pořád.
Ještě pořád se rozhodla, že nejenom změní zaměstnavatele, že změní úplně celý obor, že si projde rekvalifikačním kurzem a bude si budovat celou novou kariéru od nuly. Je to tak?
Je to tak.
Proč?
No, na to se mě ptá spousta lidí, tak já to řeknu v té zkratce, kterou jsem se naučila. Cítila jsem se nevyužitá kompetenčně, mentálně a nedoceněná finančně, což není žádný hejt na Seznam zprávy, ale prostě ta novinařina je asi obecně méně honorovaná než finanční sektor, o kterém jsem do té doby jenom psala, ale kde jsem vlastně, jako já jsem tam vlastně celý život chtěla být. No, tak teď jsem tam.
My se k tomu proč určitě ještě za chvíli dostaneme, jaká zní ta úplně nejautentičtější odpověď. Dagmar, pokud se podívám na vaše CVčko, tak vy jste těch konců začátku za tu kariéru také z hlediska profesního zaměření zažila více. Vystudovaná práva. Mm-hmm. A právničinu jste dělala asi ano. Tak dva roky, pak jste přes audit a risk došla až do oblasti controllingu. Vnímáte to, že to byly začátky, konce, anebo že to spíš bylo taková cesta, kterou si postupně budujete a na těch základních stavebních kamenech pokračujete dál. Protože u Evy to bylo úplně zbourání všech stavebních kamenů a vybudování si nové cesty, ale jak to bylo
no,
u vás?
Ale nakonec ne, ale
nakonec
možná
potom se dostane.
Já to taky nevnímám, takže bych něco bourala, stavila. Naopak, já ještě před právě jsem vlastně začala studovat něco úplně jiného. Já jsem začala studovat jazyky, a takže se mi to všechno tak nějak postupně skládalo jedno na druhé. A právo zrovna to jediný v tom byl omyl, nebo respektive já jsem se dostala na právo kvůli sázce, kterou jsem uzavřela se spolubydlící na kolejích. A pak vlastně mě celý život fascinovala matematika. A nikdy jsem se k tomu nedostala blíž a ve chvíli, kdy jsem po praxi na právech zjistila, nebo vlastně v té advokaci zjistila, že v tom fakt asi nebudu dobrá, že mi nevyhovuje ta konfrontace, to, jak se prostě musím pořád s někým hádat, že pořád jsem v nějakém sporu, tak jsem si říkala, tam ještě teda hrála velkou roli taky ta kompenzační složka, protože pokud pracujete jako koncipient v nějaké malé advokátní kanceláři, tak si to v zásadě platíte, takže to bylo taky hodně nepříjemné. Takže jsem si říkala, tak ta matematika mě vždycky bavila a přišla ta příležitost zkusit to v EY a tam se mi vlastně splnilo to, co jsem potřebovala. Doplnila jsem si to vzdělání v té ekonomice a od té doby už mám pocit, že se to spíš jako vrství jedno na druhé, že jsem hledala ten prostor, kde se najdu trošičku víc. A teď teda si myslím, že už jsem snad skoro tam.
Skoro tam. Když vás někdo na první dobrou řekne, že jste právnička, tak znamená to, že si trošku ošijete. Ne. Že to tak vůbec nevnímáte?
Ne. Mě to, jako, dalo mi to hrozně moc. Přece jenom jsem ty práva nakonec vystudovala a nějaký ten základ orientace v dokumentech i celkově v tom prostředí je hrozně fajn. A i ta zkušenost z té soudní síně byla super, ale prostě bylo to něco, v čem jsem se necítila dobře a nechtěla jsem v tom pokračovat. Takže já jsem vlastně jako hrozně ráda, že jsem právník a myslím si, že mi to do dneška pomáhá, ale cítím se víc jako na té ekonomické půdě lépe.
No tak Alica si tím Mordorem prošla právnickým a zůstala u té profese, byť já vím, že i tebe ta matematika baví. Tak co,
baví,
to,
no.
Co to, že tě to nestáhlo do jiné profese zpřízněné?
Tak já jsem nějakou dobu, neúplně krátku, byla v advokacii a tak nějak přirozeně, ale nevím, čo přirozeně, ale mě hrozně baví ten biznis a přesně čísla a vidět ten větší kontext. Tak já to teda vnímám tak, že to právo je hrozná výhoda alebo nějaký skill, který tam mám, přesně jako, že jsem schopná čistě dokumenty, rozumět argumentaci a tak dále, ale už to mám trošku víc do toho biznisu než čistě právo a takovou tu teoretickou stránku.
Když se držíme toho tématu začátku, tak když jsi rozhodla, že nebo koncu, že skončíš v té advokaci a vybuduješ si tu kariéru v tom segmentu, ve kterém seš teď, že budeš dělat firemní právní činu, což je vlastně tak trošku ještě jiná profese. Musela se to učit od znova, nebo jsi zjistila, že jsi proto naprosto nadaná a jenom jsi říkala, proč já jsem nešla dřív do nějakého korporátu?
Vždy, když do něčeho jdete, tak, alebo já tak mám, tak si to člověk představuje, jak to asi bude a na konci je to úplně jinak. Takže já jsem si to nějak představovala, dlouho jsem zvažovala tu ponuku, která přišla a potom bylo jinak, až postupně jsem vlastně zjistovala, že se v tom nacházím a že mě to baví. Myslím, že velká míra je tam aj šťastí, jako nemuselo to tak dopadnout.
Když si vezmu to téma těch konců, ta práce, kterou máš ty, a já si tedy myslím, že je to příznačné pro všechny tři z vás, tak v zásadě nikdy není hotovo. Nikdy se nemůže člověk říct, teď je konec, mám úplně čistý stůl a jdu jako s prázdnou hlavou vstříc novým zážitkům. Kdy se naučila s tím pracovat, respektive umíš s tím dobře pracovat? S tím, že je to never ending story, to, co děláš?
Já si myslím, že velký faktor v tom je to, že mě to baví. Že já to neberem tu prácu jako nějakou záťaž a skôr potom já mám problém časový, jak to skoordinovat so všetkým, s rodinou, so športom a s dalšími aktivitami. Ale já keď jsem se teraz vracala z dovolenky, tak jsem tak přemýšlela, že některé lidé, keď se vracají, tak hovoria, již no tak už teraz zase do práce, to je strašné, kedy bude najbližšia dovolenka. A dovolenka byla úplně super, ale jsem se vlastně už aj těšila domů a vlastně aj do práce, takže neberem to tak, že ma to zaťažuje to, že to mentálně není stále ukončené.
Jak to má Dagmar? Může si člověk, který se věnuje mezinárodní finanční kontrole, někdy říct, tak mám úplně hotovo a nemusím teď několik dní na nic myslet?
Já to tak udělat musím. Mm-hmm. Já mám to tak nastavené, že v té práci, kterou dělám, ta mě ohromně uspokojuje, protože tak, jak jste sám naznačil, tak jako jsme rozkročení hrozně široko a můžu se podívat na spoustu problémů z různých kontinentů a tak dále, takže to je super. Ale hotové to není nikdy. A doma mě čekají ty tři kousky a tam, když prostě přijdu, tak neexistuje to, že otevřu počítač a budu něco dělat. Takže já vlastně ve chvíli, kdy zavírám počítač v práci, tak přepínám úplně do jiné role. Takže já mám naprosto jasně rozděleno a aniž bych to jako si to nějak nastavovala, to prostě jako fyzicky nejde. Tam přijdete a vrhne se na vás ta smečka a v tu chvíli jako já mám ukončeno pro ten moment. A pak zase přijdu a zase začínám s tou hromádkou znovu a jedu pořád dokola. A je to vlastně jako docela fajn, protože máte takové dva životy, trošku schýzal.
Je v tom někde prostor pro ten třetí život, ten čistě jenom váš, kde nemusíte plnit povinnosti ani na jedné, ani na druhé straně?
No, tam je to trošku komplikovanější, jak je. Musím si ho tam procpat. A snažím si to třeba dělat po cestě do práce a po cestě z práce. Takže třeba jezdím denně do práce na kole a z práce, takže jako nějakou chvíli si tam nacpat musím a někdy prostě musím říct, tak a teď už prosím vás, děti, ze mě slezte, já už potřebuju chvilku být sama, anebo v práci se seberu a jdu na půl hodiny na lavičku, protože prostě už to fakt nejde, ale zatím to nějak drží.
Krátká odbočka, ale co musela si někdy v práci se sebrat a jít třeba na půl hodiny na lavičku?
Klamala by som, keby som povedala, že nie. Jako sú chvíle, kedy mám pocit, že potrebujem sa zastaviť. A to lavička je nejaké, ako teraz poviem, ktorý... Tak, ale môže to vyzerať akokoľvek. Otvorím si okolo, nadýcham sa a idem si kúpiť zmrzku.
Evo, už sa nám tady nakúpilo niekoľko veľmi zaujímavých témat. Ja bych sa možná ešte zpátky vrátil k tým začátkom lomeno koncom. Byla ste přesvědčená o tom, že ta dráha nová, kariérní, kterou jste si vybrala, že to je sázka na jistotu? A nebo tam byl trošku i risk z vaší strany?
Nebyla jsem přesvědčená vůbec o ničem a musím říct, že vlastně na tom kurzu rekvalifikačním Czechitas, který je vlastně zaměřený jenom na ženy, tak tam jsme byli v takovém jako polštářku, jako na takovém obláčku, kde to bylo všechno jako růžový, jo. A hrozně jsem se těšila, až teda budu dělat tu datovou analytiku. A pak jsem vstoupila na trh práce a snažila jsem se najít si tu pozici jako totální junior, jo, po 40 s dvouma malejma dětma. A to teda byla jako velká srážka s realitou a v žádné jistotě se jako nedá vůbec mluvit. A já jsem to vzala opravdu poctivě. Já jsem nastoupila do datového skladu Monety. Takže jsem fakt jako udělala velkou čáru za tou kariérou. Jsem strašně ráda, že jsem to udělala. Komfortní zóna, to prostě bylo sprostý slovo pro mě asi tak půl roku. A pak jsem se vlastně i v rámci té Monety začala postupně jakoby trošku vracet k té svojí jako původní profesi. A teď nemůžu říct, že mám jako jistotu, jo? Jistotu nemáte nikde. A zvlášť v bance typu startup, jako je Partners banka. Ale cítím se čím dál jako jistěji, protože konečně můžu vlastně využívat to, co jsem dělala jako dřív a k tomu přidávat ty jako nový vrstvy, vlastně jak o tom mluvila Dagmar, že to nejsou jako konce a začátky, jo, to je vlastně jako vrstvení. Mm-hmm. Ono vás to všechno někam jako posune, jo. Jako, já vlastně nemůžu říct, že třeba ani ten datový sklad té Monety nebyl úplně pro mě slepá ulička. Dalo mi to nějaké jako základy jednak toho, jak funguje ta banka ze spodu, jako co se tam řeší, jaký to jsou tam toky datový a tak. No a teď se vám utekla z otázky.
To je úplně v pořádku. Já už jsem v mezidobí vymyslel další téma, které je takové přesahové, když hovoříte o těch jistotách. Já to mám hodně spojené s určitým sebevědomím toho, jak funguji na dané pozici, jestli mám dostatečnou kvalifikaci, jestli jsem v tom dobrý, dobrá. Vy si tu jistotu nebo to sebevědomí Evy jako CRM a data specialistky stále ještě budujete, nebo už to sebevědomí máte?
Já ho znovu získávám, bych řekla. Znovu získávám a je to čím dál lepší a musím říct, že já jsem vždycky byla taková hodně jako přelétavá, vždycky říkám doma manželovi, když už teda jsem se rozhodla, že s tebou zůstanu celý život, tak mě nech aspoň přestavovat nábytek a měnit práce. Ale teď fakt mám poprvý jako pocit, že tam, kde jsem, chci zůstat. Já jsem vždycky vydržela tak 3-5 let někde. A no. A možná, a vlastně to jde v ruku v ruce s tím sebevědomím. Já se tam jako cítím dobře. Mám pocit, že můžu být u vzniku nových věcí a není to ještě taková ta korporace prostě bankovního typu těch jako velkých bank. A, takže jo, takže sebevědomí se mi asi vrací.
Ale co, ty jsi jako firemní právnička po té advokátní kariéře působila spíše v menším, rodinnějším kolektivu. Teď působíš tady v Arete, což už je taková větší firma, stále rostoucí firma. Vybavíš si, jak dlouho trvalo, nebo jestli vůbec nějakou dobu trvalo, než jsi získala sebevědomí, jo, já jsem správně na té pozici chief legal officer tady toho ohromného kolosu, který má extrémní ambice.
Ja som rada, že už teraz môžem povedať, že viem, čo robím. A tie začiatky, než by som to na začiatku úplne nevedela, ale jak v každej novej práci, človek sa s tým zoznamuje, má nejakú predstavu toho, jak fungujem ja, jak funguje tá firma, tak sme sa nejak zlaďovali. A to zlaďovanie, plamčená tá pozícia je vyššia, tým môže trvať dlhšie, pretože každý sme na niečo trochu naučený. Tým, že to bolo ešte o investičný fond, tak to bola pre mňa trochu novinka, to som vtedy pracovala spíše v private equity. No to, nejaké mesiace to boli určite.
Takže teď už by sa dalo říct, že máš plnohodnotné sebevědomí v té pozici bez ohledu na to, do jakých nových segmentů se Arete pouští?
Cítím sa tam dobre, hovorím, že viem, čo robím, ale to neznamená, že viem všetko. Tak to ako samozrejme mám rešpekt pred tým, čo otvárame teraz, sme otvorili nový energy fond a tak ďalej, takže sú tam veci, ktoré teraz vytvárame, tak nebudem sa tváriť, že viem všetko, ale to je výhoda u toho firmného právnika, že podľa mňa ani sa od mňa nečaká, že viem všetko, ale viem, kedy sa koho spýtať a viem to postaviť.
Potřebuješ práve kolem sebe mít prostředí, ktoré podporuje i priznání si toho, že v nejakému segmentu úplne nerozumím a chci sa ho naučiť. A nebo kolem sebe potrebuješ mít takovéto veľmi extrémne silné prostředí, ktoré ťa vybičuje ešte k väčším výkonom?
Ja by som neverila nikomu, kto povie, že všetko vie.
Takže si nikdy nebála priznať, že tohle zrovna nevím, tomuhle segmentu nerozumím.
No určite nie. Tam sú ešte špecifické, zvlášť v tom práve, však tam máme nemovitosti, tú investiční rovinu, teraz energy, tak to by sa nikto neveril.
Právnik má výhodu, vždycky môže říct, ja si to jdu nastudovať pro istotu. Je tam
a sú na to špecialisti, na ktorých sa môžeme obrátiť. No?
Dagmar, vy ste v Seven Global Investments od roku 2023. Mm-hmm. Jak ste na tom s tým sebevedomím? Už je zde plnohodnotně, nebo se ještě stále dotváří?
No, já jsem na tom asi hodně podobně jako Eva, spíš, že nevím, jestli je získávám zpátky, spíš možná se mi postupně nastavuje tam, kde bych si je představovala, že je mít budu. Ten začátek pro mě těžký byl, protože já jsem přišla z investičního fondu, takže jsem byla orientovaná právě na investice, na reality, na energy fond a všechny tyhle ty věci. A najednou jsem začala pracovat úplně s jinými pojmy, úplně s jinými věcmi, které se sledovaly. A tak, jak jste mluvil o tom, jestli potřebuje Alica mít u sebe to prostředí těch lidí, kteří pomůžou, nebo může si dovolit říct, že něco neví, tak tohle je něco, co mi hrozně pomáhá třeba v 7GI, kde mám pocit, že funguje takový půl sdílení informací, protože já třeba pracuji se společnostmi, které vyrábí organické hnojivo. A to je fakt něco, co jsem nikdy nestudovala. A v dnešní době vám vlastně řeknu chemický proces té výroby, protože prostě to se mnou ti kolegové nasdíleli. A přidá mi to nějaké sebevědomí. Zase už to vím, už to můžu dál sdílet, už to můžu nějakým způsobem používat. Pro mě tohle bude asi taky never-ending story. Tím, jak my se pořád rozkračujeme dál, ještě do dalších kontinentů, do nových projektů, tak mě pořád na stole přistávají nové a nové entity, o které se mám starat, a já se o ně musím starat tak, že budu vědět, co dělají. Takže já budu budovat to sebevědomí asi ještě dlouho.
Myslím, že tady asi to má velmi podobné i Alica, ale v zásadě velmi podobné i Eva, protože je součástí organizace, která extrémně roste a pouští se do stále nových oblastí. To vede k tomu, pokud jste v takto dynamickém prostředí, jestli si člověk tak trochu vytvoří závislost na tom, že ho stále čekají nové výzvy a příležitosti. Jestli potom nemá pocit, že ta běžná denní agenda je trošku nuda, když zrovna neexpandujeme do nového segmentu, nové země, nestává se z nás nová banka, nebo teď nová mezinárodní banka, či něco jiného. Ale co? Jak to máš?
Nevím, či by som ještě v této fázi života vydržela, kdyby to zostalo úplně stabilné. To si myslím, že úplně nie. Na druhou stranu, keď sa to prekrýva, tak ja si niekedy u tých mechanickejších činností aj odpočiniem. Tak to niekto scrolluje Instagram, tak ja si opravím nejaké jednoduché dokumenty alebo si prečítam niečo také ako takú tú rutinu skôr. Mm-hmm. Takže je to nejaká kombinácia.
Dagmar?
No ja som chtěla říct v zásade to samé, pretože vlastne, kdyby to zase expandovalo každý den, tak se z toho asi jako zblázním a budu mít takovou hlavu. A ta práce nebude hotová asi nikdy, protože někdy potřebuje člověk si sednout i k něčemu, co už se mu tam kupí 14 dní a vyřídí si 15 e-mailů. Takže taky musím si občas odpočinout u nějaké té práce, nad kterou nemusím tolik přemýšlet a nemusím vymýšlet to nové řešení a tak dále. Takže...
Evo, u vás bych to možná ještě trošičku modifikoval v tom, že Partners banka a skupina Partners teď patří k takovým, řekněme, nejdravějším finančním institucím na trhu, minimálně i komunikačně. Máte i vy v sobě určitou vnitřní dravost díky tomu? A nebo naopak se snažíte být tou klidnou silou, která tu dravost interně kompenzuje?
No já teď doufám, že se na mě nebude zlobit Petr Borkovec, ale on to vlastně odtáhne tu dravost celou za nás, jo? Takže my jako jedeme v tom zákrytu a já na jednu stranu to obdivuju, tu dravost, ale na druhou stranu bych se tady přidala k dámám, to musí být jako strašně jako náročný energeticky, jo? Takže se prostě potřebujete jako schovat někdy do toho pelotonu a já mám ráda nějaký jako výzvy, ale pak zase ráda si, jsem ta klidná síla a s prominutím použiju slovo zahniju si jako pár dní u toho počítače, třeba sama na home office, kde si dělám ty rutinní nebo nějaký prostě jako činnosti, u kterých nemusíte jako moc jako vystrkovat růžky. Mm-hmm. Já jsem dravá byla hodně dřív a teď bych řekla, že se to jako uklidňuje a řekla bych, že to prospívá mně, mojí rodině i mému okolí.
Tady máme návod na spokojený život.
Kéžby.
Dámy, já jsem se ptal na to, jak si budovat to sebevědomí, nebo jak k němu dojít. Teď mám trochu náročnější téma, tak uvidíme, jak se s ním popasujeme. A to je vlastní hodnota, která může být vyjadřena mnoha věcmi, typicky, jaká mám očekávání, platová z hlediska toho, jaké budu mít místo v týmu, s jakým respektem či despektem se ke mně bude někdo chovat. Máte za to, že dnes ve svých pozicích, a tohle je trošku tricky otázka na Evu, protože si stále tu kariéru buduje, že už ve svých pozicích dnes znáte svou hodnotu? Začal bych s Alicí, která tu právničinu neopustila a postupně si to budovala.
Ano. Mm-hmm. Rozmýšľam, či to není moc drze povedať takto jednoznačne, ale no, poznám. A to hovorím s tým, že neznamená, že som najlepšie na svete, že viem, že nemám chyby, že viem, že viem aj o svojich limitoch, ale viem tú svoju hodnotu, ano.
Jak ťažké bylo sa k tomu dopracovať? Znamená to i určité přemlouvání sebe sama, že trošku vylezu z ulity a možná se ukážu trochu víc a o tu svoji hodnotu si řeknu trochu víc?
V mojom prípade ano. Nevím, jak... A to je od pracovných vecí cez tento podcast. Jako taky nejsem úplně extrovertný typ, možná to tak nevypadá, ale nejsem. cesto ísť do nejaké konfrontácie pracovnej, tisíc vecí ma teraz napadá, no presne hovoríš, ako ísť možno aj do nejakých nepríjemných situácií.
Dokázala by si říct, kdy k tomu zlomu, že už znáš svou hodnotu, došlo, anebo si měla to štěstí v tom, že vždycky si byla v životní fázi, kdy jsi měla za to, že tu svou aktuální hodnotu nejenom umíš, nejenom znáš, ale umíš je třeba dobře prodat právě.
Nebyla jsem určitě vždy. Spíš skôr se to nějak vyvíjalo postupně, tak na tím uvažujem. A myslím si, že by to malo být na něčem založené. Tak je to založené už na tých skúsenostiach, tom, čo viem, kde sa cítim dobre, čomu rozumiem. Mm-hmm.
No Evo, jak je to s hodnotou Eva jako novinářka, Eva jako žena ve financích?
Děkuju, že jste mi tu otázku trochu změnil, protože otázka na sebehodnotu je strašně jako intimní a vlastně terapeutická, jo? Takže jsem ráda, že na ní nemusím úplně odpovídat. No, žena Eva novinářka, tak to prostě jako novináři, tak sám to víte, musí mít velký ego, nebo aspoň vypadat, že ho mají velký. Takže ta sebehodnota musí být, protože jste prostě proti vám sedí generální ředitele jako firem a vy musíte být jako sebevědomí. A žena ve financích, no tak já, jelikož jsem o těch financích vlastně vždycky psala, tak já se jako v těch financích cítím hrozně jako dobře, jo. To je prostě penízky, to je prostě moje od malička. A se mi taková jako spořivá to, takže vlastně v té oblasti já se cítím strašně dobře. Nastoupila jsem teda na vlastně kariéru toho jakoby kampaňového specialisty. Tam sice jako mluvím o tom, že se tam vlastně spojilo to, co jsem uměla, ale je to pro mě jako taky docela jako nový, jo. Byť to prostě propojuje nějakou jako komunikaci, já jsem dělala nějakou dobu public relations, nějaké jako hovoření k těm klientům, respektive čtenářům, taky nějakou tu datařinu, tak furt jsou tam jakoby prostě tásky, ve kterých nejsem ještě úplně jako seniorní. No, takže tam si tu hodnotu buduju, ale jako Eva ve financích, tam se cítím jako fakt dobře. Mám prostě k financím velmi vřelý vztah.
Dagmar, já se vlastně omlouvám, teď Eva tady tím svým feedbackem mi dala najevo, že asi úplně není ideální v prvním podcastě v životě odpovídat na to, jestli člověk zná svou hodnotu. Ale jak tak na vás koukám, tak mám pocit, že ji zvládnete.
Děkuju. A pro mě asi ta hodnota jako úzce souvisí s tím sebevědomím, o kterém jsme mluvili před chvilkou. To znamená, tak jak mi narůstá postupně to sebevědomí, tak začínám mít pocit, že rozumím té své hodnotě, že vím, co kam se můžu třeba posunout, kde se můžu jako trošku víc prosadit. Pro mě to znamená určitě velký výstup z té komfortní zóny, o které zase mluvila Eva, ale myslím si, tak jak říká Alica, že asi dneska už jako si troufám říct, že svou hodnotu nějakým způsobem znám. Neříkám, že je finální, že možná ještě porostá, nebo taky možná hodně spadne, ale v tuhle chvíli si myslím, že vím, kde stojím, vím, co dělám a vím, kde si můžu třeba trošku dupnout, nebo vím, kde teda jako jsou ty mé silnější stránky a kde jsou slabší, kde zase vím, že potřebuju, aby mě někdo podpořil a trošku mi pomohl. Tak.
Pokud spolupracujete s nastupující generací, což vím, že Alica má koncipienty, tak jste spíše příznivkyně toho, aby ti lidé vyzařovali své sebevědomí a hodnotu, nebo vám přijde, že je důležitá, možná i důležitější v počátcích kariéry, ta určitá pokora? A nebo se to třeba vůbec nevylučuje, může to tam být všechno současně? Ale co?
Já možná neodpovím úplně přesně na ten dotaz, ale keď jsem si hledala k sebe někoho, to teda byl dlhý proces a náročný, to bylo na samostatný podcast, tak jsem hrozně, protože já jsem chcela někoho juniorného, popravdě nešlo mi o nějaké právné vědomosti, já jsem nikoho neskúšala správa, ale skôr jsem hledala nějaký drive a energiu, aby som nemusela toho člověka přesvědčat, že něco ideme robiť, že něco chceme, že tu preto makáme. A potom pečlivost a taká nějaká důslednost. Tak nevím, či som úplne odpovedala, ale toto boli veci, ktoré ja som hľadala. A je to vlastne docela taká ako zložitá kombinácia, pretože často, keď niekto má ten drive, tak práve je taký až príliš sebavedomý, čo v tých začiatkoch není na mieste. Mm-hmm. A naopak, keď je niekto taký super pečlivý, tak skôr býva utiahnutejší alebo taký laxnejší.
Ja to možná ešte trochu modifikuju. Myslíš na to, nebo je vhodné mysleť na to pri výchove té nastupující generace, abychom jim i budovali do jisté míry to sebevědomí a ukazovali tu hodnotu jako ti školitelé?
No určitě. Já si myslím, že je důležité, aby si zažil úspěch. Mm-hmm. Aby se oslávil, když se něco podarí. Myslím si, že tak člověk rastie a to funguje u dětí, juniorných lidí, kdekoliv, že tak člověk rastie oveľa viac, keď ho nakopává ta pozitivná zkušenost.
Tak Mar, jaký vy máte přístup k té nastupující generaci? A to nutně nemusí být lidé, kteří třeba dělají ve vašich týmech, ale mohou to být i kolegové, se kterými děláte a potřebují vám dodat určité podklady, potřebují s vámi spolupracovat, tak abyste mohla úspěšně vykonávat svou práci.
No, tak já se teda setkávám se dvěma různými typy a nastupující generací. Jednu mám doma a jednu mám v té práci a tam třeba vidím ty kolegy, kteří jsou třeba o 15 let mladší, to už je opravdu podle mě jiná generace. A za mě je super, pokud funguje chemie mezi těma lidma. Pokud si rozumíme, pokud najdeme společnou cestu, tak já věřím tomu, že každý dokáže donést do toho týmu něco, takže pokud má sebevědomí, které je podložené znalostmi, tak já ho hrozně ráda uvidím. A stejně tak, jak říká Alica, myslím si, že ta chvála a ta podpora toho, když vidím, že to sebevědomí nemá dostatečně vysoké a třeba ty znalosti a tu kvalitu na to má, tak potřebuje nějakou podporu ode mě, tak si myslím, že to je strašně super, když to funguje. A já mám teda štěstí, že pracuji s neskutečně chytrou sortou lidí. Takže za mě se mi to tam mísí hrozně pěkně. Sebevědomí té nové generace je podle mě něco, co potřebujeme, aby jsme se mohli posouvat dál. Možná, že to ta starší generace, kam teda už asi i patřím, tak to někdy těžko nese. Ale myslím si, že je to něco, co bez čeho jako nemůžeme fungovat.
U Evy, jak už je tak trochu mým zvykem v tomto díle podcastu, tu otázku ještě trochu modifikuji. A musela se Eva, novinářka, naučit znova být více pokornou v té pracovní rovině?
No, ano, to já tady obracím oči v sloup, protože prostě, ano, já jsem nastoupila jako fakt seniorní prostě borka, jo. Teď to přeháním samozřejmě, ale jenom abyste jako načuchal jak ten novinář musí působit. A já jsem se vlastně cítila seniorně do toho datového skladu, kde jsem jako prostě byla totální junior a zaškolovali mě kluci, kterým bylo 25, jo. A to jsem teda jako se jako fakt jako slíkla do naha. A tam jsem tu pokoru musela velkou jako prokázat a jsem strašně ráda, že jsem se tím jako mohla projít, protože mě to jako posunulo i osobnostně hodně. Takže pokoru.
A možná, co mám to zase bude vypadat trošku na psychologické okénko, ale tak mě tak napadá, jestli vlastně náročnější přiznat si tady to, že teď jsem v určité pozici vůči úplně juniorním lidem, kteří jsou na začátku své kariéry a oni jsou mými školiteli, mentory. A nebo je horší srovnat se s tím, že člověk ztratí určité, a teď to nechci jako přenat, ale určité společenské postavení. Když je člověk úspěšný novinář, neustále mu někdo píše, má zájem o rozhovor, o schůzku, zvou ho na různé akce, je vidět v médiích. Tak co z těch dvou věcí je těžší, nebo ze kterou z těch dvou věcí je těžší se srovnat?
Já to asi nedokážu to říct, ale zažila jsem oboje, ale já jsem to zažila jako zároveň, že jo? Hmm. Ale já jsem byla tak rozhodnutá pro tu novou jako profesi a pro tu novou kariéru, že vlastně to, že ztratím nějaký společenský status, který teda, pojďme si jako říct, že ve chvíli, kdy se přestanete být novinářem, tak zjistíte, že že prostě pana Salomona, pana Juchelku, teď to nemyslím vůči ním zle vůbec, já mám strašně ráda, ale že vlastně jako už nezajímáte, jo. Tak s tím jsem byla jako vlastně srovnaná, no, protože jsem se prostě, já jsem se svobodně rozhodla, protože z toho vystoupím, no. Mm-hmm. Ale teď mi dělá hrozně dobře samozřejmě. A já jsem si to jako trošku kompenzovala tím, že jsem psala na ten LinkedIn a furt jsem si tam jako vlastně udržovala tu a měla jsem pocit, že to někoho jako zajímá, ta moje kariérní změna, jo? Tak tím jsem si to trošku kompenzovala.
To mě přivádí na takovou krátkou odbočku. Alica vlastně absolvovala se mnou první podcast v životě, také pak nějaké další rozhovory, teď si ve druhém, prostě si vylezla trochu z ulity a začala si být mediálně víc vidět. Měla si z toho možná zbytečně třeba velkou obavu dopředu a ta realita je teď úplně jiná a pohodová? A nebo jsi byla realistka v tom, jaké třeba negativní dopady to, že si víc vidět, může mít?
Je to pohodové. Nejsem z toho...
Tak to je message pro všechny dámy, které se bojí přijít do podcastu.
Klidně můžu přijít. Nejsem z toho strese. Já skôr, a to ještě stále si zvažujem, že já jsem na to svoje soukromí taká hrozně introvertná. To oddělujem od těch pracovných věcí. A tak jsem si povedala, že zkusím nějakých těch pár věcí, pár nějakých výstupů, něco a uvidím, jak se v tom budem cítit, či mi to stále bude příjemné, alebo nie.
Máš pocit, že dnes člověk nemůže být plnohodnotně úspěšný, pokud opomíjí i tuhle linku, myslím, v rámci biznesu? A může to být třeba jenom být aktivnější na LinkedInu, nemusí to nutně znamenat podcasty a větší rozhovory?
Podle mě hrozně záleží na strašně veľa věcích, od pozice, oboru, kdo je ta cílová skupina, s kým se chce stretávat. Myslím si, že na mojej pozici je to dobré. Mhm. Byť vidieť. A nemyslím teraz iba čisto ako mediálne, že dám niečo na LinkedIn, ale aj preto, že sa potkávam s zaujímavými ľuďmi, vytvárame tie vzťahy z viacerých dôvodov.
Tak mám trochu záludnú otázku, pretože verím, že to zvládne. Proč je možná lepší a výhodnejší nebýt vidieť?
No... Tak
trochu předpokládám, že jste také zvažovala, jestli tu nabídku přijmete, nepřijmete, jestli překročíte tu pomyslnou hranici.
Pro mě je přirozenější nebýt vidět. Mm. Takže pro mě, já úplně zatím ještě nevím, co znamená být vidět, protože se úplně v mediálním prostoru nevyskytuju. Je to můj první podcast. Uvidíme, jestli ještě seberu odvahu na nějaký další. Pro mě, a myslím si, že jsem i v pozici, kdy já nutně být vidět nemusím. Mm-hmm. Já jsem opravdu i v pozici toho kontrolera, který musí být v kontaktu s těmi zahraničními entitami, ale mediálně ta moje práce není, nechci říct zajímavá je hrozně, ale myslím si, že není, neprospívají, ale ani ji neškodí to, když vidět jsem nebo nejsem. Myslím si, že je dobře, aby se vědělo, že naše společnost je velká, rozkročená, mezinárodní, ale pro mou pozici kontrolera ta mediální viditelnost není klíčová.
Takové krátké kolečko, když tady Alica hovořila o tom, že juniorní kolegyně, kolegové by měli zažívat úspěch, tak opět, já se dneska na vás kreativně vyřádím s otázkami. Máte pocit, že si dokážete stále stejně užívat úspěchy v práci, tak jako na začátcích vaší kariéry? Evo?
Mlčím. Mm-hmm. To asi vidíte a slyšíte. Já myslím, že ty no. Jako ze začátku totiž kariéry je člověk totálně nezatížený ničím. A myslím si, že ta čirá radost může být jako možná upřímnější, ale potom ke sklonku kariéry, ne, to nebudem říkat, že ne, tak postupem kariéry už jako vlastně ty úspěchy můžou být možná větší, protože jste asi přirozeně na nějaký jako lepší pozici nebo jako někde jinde, jo. Ale zase si člověk uvědomuje ten kontext, že ne všechno jako je zlato, jak to vypadá, nebo jak se to říká, a že všechno má nějaký stinný stránky. Takže Je to prostě jako, že na začátku jste děcko, kterým vidí jako svět jako krásný a každý úspěch je super a na konci víte, že jako úspěch je hezký, ale pomíjivej.
Hluboká myšlenka, ale co?
Tak možno odpovím jednoduchšie. Dokážem. Dokážem a mám radosť od drobných vecí, keď sa niečo podarí, cez nejaké väčšie milníky, keď sa podaria firemne. No, dokážem sa z toho tešiť. Aj ja sama a aj s kolegami.
A ešte jenom taká krátka dodatečná otázka. Tvoje okolí, má z tebe stále stejnou radosť, když slavíš ty úspěchy, anebo už to berou, že každý den přijdeš a najdeš si nejakú jako úspěšnou vec, ktorá ťa poteší?
Ne, tak to není. To není každý deň.
Super, no tak Dagmar, jak je to s těmi úspěchy? Vnímáte je stejně intenzivně, jako když jsi začínala v auditu?
No já zase mám naopak pocit, že čím jsem starší, tím ty úspěchy vnímám jako líp, že je to pro mě jako větší zadosti učinění, větší pocit toho, že jsem teda někam došla, když se ohlídnu, tak vidím, že jsem teda vyrostla v nějakou osobu, se kterou se nemusím stydět. Takže za pro mě ty úspěchy dneska jsou asi mnohem intenzivnější než ty úspěchy na začátku.
Závěrem tady mám pro Dagmar takový malý test. Já vám řeknu dva titulky, protože dámy už absolvovaly se mnou podcasty, tak vám řeknu dva titulky a zkusíte přiřadit ten titulek a tu myšlenku k jedné z dvou dám, které tady s námi sedí. Já doufám, že si dámy budou pamatovat, že něco takového byl titulek jejich rozhovoru. A pak si dáme jenom takový krátký check, jestli to stále platí. A zeptáme se Dagmar, jestli s tím souhlasí. První zní, v mužském prostředí se cítíme dobře, protože to bylo opět společné povídání, takže v mužském prostředí se cítíme dobře, kultivujeme komunikaci. A druhý titulek zní, nadhled a smysl pro humor, to je klíč ke zvládání stresu.
V mužském prostředí myslím si, že bych to, že se cítí dobře, bych přiřadila spíš k Evě. A ten druhý titulek k
Nadhled
Alici.
A smysl pro humor k Alici, tak to jste správně přiřadila. Tak Evo, stále, kdybychom tomuto rozhovoru dali titulek v mužském prostředí se cítím dobře, kultivuji komunikaci, tak stále byste se pod to podepsala?
Ano, já si myslím, že to byla myšlenka hlavně tehdy Heleny Horské, která tam byla se mnou, ale pro mě to platí taky a já se obecně nějak líp snesu s muži než s ženami asi, takže pro mě to platí stále.
Kdyby náš rozhovor měl Alico tenhle titulek, byla by si s tím spokojená nebo nespokojená? V mužském prostředí se cítím dobře, kultivuji komunikaci nebo pomáhám kultivovat komunikaci?
No, já jsem chtěla povedat, že já bych se přihlásila k obidvom kludně.
Super, a Dagmar?
A já s tím taky souhlasím, já nevím, jestli kultivuji komunikaci, ale rozhodně to tu komunikaci zpestří.
Alica už odpověděla, že stále souhlasí s titulkem Nadhled a smysl pro humor, to je klíč ke zvládání stresu, tak stále je to funkční medicína, jak zvládat stres.
A já jsem tam mala potom ještě šport a víno a to už nějak z toho vypadlo.
To už se nám nevešlo počtem znaků asi do titulku, takže ještě sport a víno, tak tato kombinace je ke zvládání stresu. Jakou kombinaci ke zvládání stresu by si do titulku dala Dagmar?
K vínu se podepíšu. Určitě ten nadhled a humor a báječný kolektiv. To pomáhá vždycky.
Evo?
K vínu já se nepodepíšu, protože čím jsem starší, tím ten alkohol zvládám hůř, takže už se tomu jako radši nevystavu. Ale určitě nějaký sport nebo pohyb nebo prostě něco, co člověk má rád. Já jsem si teď na svém letním bytě, kde mám branku u lesa, oblíbila jako procházky se psama a to je prostě jako dokonalý. Takže pohyb, nějaký něco. A ten kolektiv udělá strašně moc. Jako když prostě víte, že máte šéfa, který řekne jasný Evi, tak jako dobrý, tak si to budeme pamatovat, taky se z toho sadíme na zadek, tak je to super. A já toho šéfa teď mám. Ahoj Kubo, jsem slíbila, že ho tady pochválím.
A to je takový test, jestli jsi doposlouchal do konce. Já. Dámy, já moc děkuji, že jste dorazili do podcastu FinGeny a přeji vám co nejvíce zážitků, které vám pomohou odbourat stres, ať už mají jakoukoliv podobu. Hosty podcastu FinGeny byly Alica Koblovská.
Ahoj.
Dagmar Palková.
Dobrý den.
A Eva Moniová.
Já děkuji.